Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 12 кастрычніка.
Нейтралітэт равно суверэнітэт. С кім сябраваць Беларусі ў будучыні?
Рашэнні, которые прымаюцца ў Беларусі на дзяржаўным узроўні, не часта вельмі дзіўныя.
Якія рэформы патрэбныя, каб адрадзіць беларускую эканоміку?
То, что произошло в Беларуси, что вселяет большую надежду и оптимизм по поводу развития нашей страны, это достаточно значимая трансформация ценностных систем белорусских в сторону вот ценностных систем, способствующих развитию предпринимательства.
Кислород, ахова и 250 мешков для померлых, як лякарні закупляются у коронавирус.
Рэшыцкая центральная районная больница закупила 250 пакетов для померлых.
Про гэта да іншая больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
12 кастрычніка на Еўрарадыё стартаваў марафон ідэй, падчас якога нашы рэдактары разам з экспертамі разважалі над вобразам будучыні Беларусі.
Першы дыялог прысвечаны знешняй палітыцы Беларусі. На чым яна заснаваная цяпер і на што яна можа абапірацца? Інтэграцыя з Расіяй ці з Захадам ці нейтральная дзяржава? Што самае важнае трэба змяніць у знешняй палітыцы Беларусі?
Адказы на гэтае пытанне шукаюць Рыгора Стапеня з цэнтру новых ідэй і праўладны палітычны аналітык Пятро Пятроўскі.
Пётр, вось сыходзячы з сённяшніх рэалій і з поглядам у будучыню. На ваш погляд, што ж такі, знешні палітычны выбар Беларусі, якім ён вам бачыцца? Беларусі будучы?
Ну, вы вельмі правільна сказалі, на конт рэалій. Знешний политический выбор Беларуси повинен заснованы быть на рычаистности. У той рычаистности, у якой живе Республика Беларусь, геополитичная рычаистность, это надзвычайное геополитическое становище. Мы являемся кропкой судокранания двух геополитических блоков, евразийского и евроатлантичного. И, заходячи с этого блоку, с этого становища, нам, конечно же, найбольш выгодна перш за ўсё рэалізоўваць свой суверэнітэт і незалежнасць праз уваходжанне ў інтэграцыйны еўразійскі блок. Чаму? Першае, гэта лагістыка, другой момант сыравінныя мажлівасці пастаўляць даволі танную сыравіну з Расіі. Трэці момант, гэта традыцыйныя правераныя рынкі збыту нашай прадукцыі. Вось, але гэта, так бы мовіць, сярэдняя такая перспектыва, але мы бачым, што зараз фарміруецца новы біпалярны свет, дзе Расія, да прыкладу, не будзе з'яўляцца асобным полюсам. І гэта вельмі моцна бянтэжыць нашых саюзнікаў. І на гэты конт Беларусі вельмі выгодна, каб арыентавацца на стратэгічна партнёра Кітайскую народную рэспубліку і каб не было супярэчнасцяў паміж Масквой і Кітаем, каб быў кансэнсус па Беларусі паміж гэтымі двума сіламі. Кітай зможа для нас быць як інструментам і крыніцай інвестыцыі, фінансавай дапамогі, развіцця. А таксама мы можам скарыстацца разам з Кітаем у ягоных праектах аднаго пояса, аднаго шляху. Напрыклад, вось зараз Вейчай прыходзіць на МАЗ, і чаму б МАЗа не прадаваць на кітайскія крэдыты, дзе частка дэталю камплектуючых будзе кітайскім, чым іх не прадаваць у краінах аднаго пояса, аднаго шляху. Ну і трэці момант, гэта бяспека. На вялікі жаль, мы бачым такую мілітарызацыю рэгіёна. І я думаю, што тут самае галоўнае захаваць узброенасць і самастойнасць беларускіх узброеных сілаў і не дапусціць іншых вайсковых базах на нашай тэрыторыі.
Цікавы, канешне, момант наконт вайсковых базаў на нашай тэрыторыі. Мы закранем яго, можа быць, пазней. Зараз Рыгора Стапеня, ваш адказ Пятру Пятроўскаму на тэму, на што мае абапірацца выбар знешнепалітычнага курса Беларусі. Пётр зараз у, як гэта кажуць, у перавагу паставіў вось гэтыя аб'яднанні Еўразійскі саюз. Ваша бачанне.
Дзякую, вялікі Змістер. Добрый дзень усім. Прывітанне Пётра. Я, напэўна, мушу пачаць з таго, што скажу, што перад нашай сённяшняй размовай у мяне быў нейкі нават невялічкі шквал паведамленняў пра тое, пра што нам гаварыць з Пётрам, ці ёсць нам, у прынцыпе, пра што гаварыць і навошта. І я думаю, вельмі важна, каб мы беларусы усведамлялі, што прынамсі ў знешняй палітыцы, у нас ёсць сапраўды ідэя, которая можа аб'яднаць розныя часткі грамадства. І у нас сапраўды ёсць ідэя, якая можа быць, можа кансалідаваць розныя часткі палітычнага поля, людзей розных поглядаў. І гэта ідэя будзе карысна для Беларусі ў палітычным сэнсе, ў эканамічным сэнсе, ў вайсковым сэнсе. І пры гэтым мы павінны быць абсалютна цвярозымі, што шмат у чым сённяшнія інтарэсы, яны, которые вот реалізовывае нібыта фармальна Беларусь, насамрэч гэта інтарэсы проста Лукашэнкі. І галоўная праблема, якая ёсць у нашай сённяшняй знешняй палітыцы, што яна не будуецца не на інтарэсах Беларусі, а тое, што яна будуецца акурат на інтарэсах Александра Лукашэнкі. Цяпер мы можам зрабіць такі невялічкі тэарэтычны праход адносна, вот, як, в прынцыпе, будуецца, да, знешняя палітыка Беларусі. І як, в прынцыпе, павінна будавацца любая знешняя палітыка. Вот калі там все вот эти книжки, которые пишут про знешнюю политику, они пишут там про некий там сукупность факторов, которые уплывают на то, что держава принимает той или иной внешнеполитический курс. И это, конечно, пишется там про географию, что вот коли, например, мы находимся в Европе, то мы повинны неким чином собрать с европейскими краинами. Коли у Украины есть демографичный потенциал, то, разумеется, что она может претендовать на нечто большее внешней политики, то ему вот как натуральна, што Украіна з 9 мільёнамі жыхароў, канешне, не мае там вялікіх магчымасцяў уплыву. Таксама пытанне эканамічнага і навукова-тэхнічнага патэнцыяла, то бок дзяржава, которая мае патрэбу, да, выходзіць на іншыя рынкі, выходзіць, так сказаць, ствараць умовы для развіцця ўласнага бізнеса, альбо наадварот прыцягваць міжнародных інвестараў на у сваю краіну, тут таксама яны праводзяць больш актыўную знешнюю палітыку. Так само шмат што залежыць ад палітычнай сістэмы, на якім чынам прымаюць рашэнні, ну і якасць дзяржаўнага кіравання. Так, ну, ж, мы можам бачыць, што ў Беларусі, канешне, рашэнні прымаюцца вузкай групай людзей, і, ў прынцыпе, якасць гэтых прынятых рашэнняў, яна вельмі, ну, не вельмі, ну, скажам, нізкая, да. Будзем аб'ектыўна, я думаю, што как бы складана з гэтым не пагадзіцца, што сапраўды рашэнні, якія прымаюцца ў Беларусі на дзяржаўным узроўні, не часта вельмі дзіўныя. Ну, самы яскравы прыклад – гэта вот выбары і напісаць сабе 80%, маючы пры гэтым, ну, два разы менш. Тобак, гэта сапраўды рашэнні, которые выглядаюць вельмі дзіўныя. Таксама, што важна, гэта міжнародная асяроддзе. Якім чынам мы, вось, Пётр пра гэта сказаў, што вось цяпер мы знаходзімся ў тым месцы, дзе знаходзіцца канфлікт паміж Захадам і Расіяй з аднаго боку. І сапраўды у беларускім інтарэсе, што важна рабіць, улагоджваць гэты канфлікт, некім чынам для таго, каб бакі ставіліся адзін да аднаго палепш і зменшалі мілітарызацыю. Так, то бок, каб і вайсковыя базы не паставалі ў Польшчы, і каб у нас таксама не паставалі ніякія вайсковыя аб'екты. Таму што яны, як бы, чым больш якбы зброя вакол, то наўрад ці якбы нам прыемней ад гэтага жыць. І калі мы скажам пра гэта міжнароднае асяроддзе, то зноў жа, так, мы бачым тое, што з аднаго боку ў беларускім інтарэсе было б палагоджваць гэтыя інтарэсы, то з другога боку мы бачым, што Александр Лукашэнка робіць акурат так, каб гэта якбы з гэтую канфліктнасць падтрымліваць. У нас ёсць самы яскравы прыклад, гэта тое, што цяпер адбываецца на межах Беларусі, Польшчы, Літвы, Латвіі. Это выкарыстанне мігрантаў супраць суседніх дзяржаваў. І зразумела, што такім чынам Александр Лукашэнка павялічвае свае шанцы палітычнага выжывання, ну пры гэтым пагаршае стасункі Беларусі з суседзямі. Ну і рэшце рэшт, момант, каторы таксама трэба казаць, гэта там нейкія сусветныя трэнды, так, бо калі ў прынцыпе ва ўсім свеце ідзе такі працэс лібералізацыі эканамічнай, то зразумела, што такія дзяржавы, як Беларусь, у некай ступені вымушаныя, нават калі яны асабліва таго не хочуць, таксама ўваходзіць у гэтую струю і лібералізаваць свае свои экономичные стосунки со светом. Ну, на этом я, в принципе, спынюсь. Я думаю, что мы можем вернуться уже после до идеи. Я и так, в принципе, 5 хвилин проговорил, может быть, уже многовато.
Петр, я бы хотел протягнуть тему знешнеполітычныя саюзы, у якія Беларусь павінна інтэгравацца. Вы сказалі пра еўразійскі саюз. Еўразійскі, вот менавіта саюз, а што наконт інтэграцыі, паглыблення інтэграцыі з Расіяй? Як вот увогуле, да і ў прынцыпе ў еўразійскім-то саюзе Расія адыгрывае, ну, фактычна, галоўную скрыпку, скажам так, і паглыбляючыся ў гэты саюз, паглыбляецца інтэграцыя з Расіяй. Шмат хто сумняецца, што паглыбленне інтэграцыі з Расіяй, яно павялічвае нейтралітэт Беларусі. Вось, напрыклад, наш глядач пад нікам Вожык Патрыёт пытаецца, якім чынам больш шчыльныя кантакты з Расіяй павялічваюць нейтральнасць Беларусі. Ну і суверэнітэт, дадам я.
Ну, першае, давайце адасобім суверэнітэт і незалежнасць і ад нейтралітэта. Чаму? Таму што нейтралітэт – это адна з формаў рэалізацыі суверэнітэту, калі роўных рэалізуюць. Але галоўнай умовай дадзенай рэалізацыі суверэнітэту з'яўляецца прызнанне нейтральнасці гэтай краіны усімі цэнтрамі сілы. Я не бачу таго, каб Захад, Расія ці яшчэ хтосьці, ці Кітай, напрыклад, імкнуліся прызнаць нейтралітэт Беларусі. А нейтралітэт у сабе такая мантра, што вось мы нейтральныя, яна ні да чога добрага не правядзе, і гэта не функцыянальны такі кейс. Што ў дачыненні да інтэграцыі з Расіяй, да еўразійскай інтэграцыі, да? Тут трэба сказаць, што да 2020 года прэзідэнт Беларусі вельмі раздражняў некаторыя колы ў Расіі тым, што імкнуўся навязаць свой парадак дня гэтай інтэграцыі, прычым шантажуючы Расію нармалізацыяй стасункаў з Захадам. Аднак тыя палітычныя сілы, якія, ну, ведаеце, вось хто такі Віктор Бабарія, да? Менеджер Газпрома, да, там, яны вырашылі дэстабілізаваць сітуацыю, шмат хто прыгласіў гэтыя ўсе схемы. Яны пагоршылі нашы стасункі з Захадам, зрабілі манёвр перамоўны з Расіяй, звузілі іх, і зразумела, што цяпер Александр Лукашэнка не можа, напрыклад, казаць на 100% патрабаваць канкрэтных механізмаў інтэграцыі, больш раўнапраўных, больш выгодных Беларусі. Напрыклад, возьмем тыя самыя 28 інтэграцыйных праграм. Калі мы паглядзім іх структуру, то яна адпавядае структуры дамовы ЕАЭС. Але Расія мэтанакіравана вывела Беларусь з фармату ЕАЭС у перамовах па гэтых праграмах толькі дзеля адной мэты. Дзеля таго, каб сам насам з намі, нас прымусяць іх падпісаць і пасля навязаць ўжо ў межах ЕАЭС усім астатнім сябрам на сваіх больш выгодных умовах. Ужо абкатаную, падрыхтаваную праграму, я нагадаю, што яны павінны быць рэалізаваны да 24 года, як гэта хочуць. Гэта нам выгодна? Не. Беларусі было выгодна рабіць перамовы ў межах пяцёркі краін, дзе больш гульцоў, дзе мы кааперіраваліся і з Арменіяй, і з Казахстанам у чымсьці, дзе нас больш якраз слухалі. Цяпер гэтай мажлівасці у нас няма, нас вывелі з шматбаковых перамоваў, двухбаковыя, і пасля на нас абкатаюць гэтую схему 28 саюзных праграм, і пасля гэтую схему пачнуць прымушаць ўжо іншыя краіны еўразійскага саюзу. Хто ў гэтым вінаваты? Ну, напэўна, не Лукашэнка, таму што вінаватыя тыя, хто не могуць зразумець, што ў надзвычайным геапалітычным становішчы суверэнітэт і незалежнасць краіны арганізоўваюцца аўтарытарнай жорсткай уладай, а не ліберальным рэжымам, які не можа гэтую незалежнасць абараніць. Паглядзіце тую ж Малдову, якая яна незалежна. Яна электаральная мадэль унутры Малдовы выкарыстоўваецца вонкавымі сіламі. Так? Дзёргаюць фінансово-промислової групи чи фінансової іншої потоки, як з Росії, так з Заходу, як і знутрі країни. Ось. І ми отримовуємо країну як об'єкт, а не суб'єкт. А коли у тебе фінансово-промислової групи звонку не можуть виходити, коли сродки витворчості стратегічні знаходяться у руках держави, і коли держава каже, так, господарство, ми моцна держава, і ми ось такі-такі жорсткі умови виказуємо, то зрозуміло, що це не подобається як Заходу, так і з Сходу, особливо коштовності Заход ненавидить білоруську модель, і тут суверенітет і незалежність реалізуються через авторитаризм у тим ліку.
Ну, ввогалі тут, звісно, Пётр видав шмат цікавих тезов, починаючи від того, що удел у виборах – гэта спроба дестабілізувати країну і протягуючи про авторитарну владу, яка відстоює суверенітет. Ну, судячи по тим, от, по вашим же словам, як нас Білорусь зараз при авторитарній владі, але примушають подписаться под тим, чого домагається Росія, то, оказывается, от уплыву знешніх гульцов і авторитарная влада не вельмі-то допомагає. Але давайте до Ригора. Ригор, ви прихильник інтеграції Білорусі на заходнім векторі, на Захад, в Євросоюз, з Євросоюзом, до прикладу. Інтеграція з Євросоюзом. Наколькі яна забезпечує як нейтралітет, так і суверенітет Білорусі?
Мені ще кажучи, подається, що ви крихою місінтерпретували мої політичні погляди. Я все ж таки ніде не казав, що я виступаю з долучення Білорусі до Європейського Союзу. І, в принципі, у нашій зовнішній політиці, я думаю, що варто почати з тих речей, про які Петро не каже. Треба просто почати з того, що запитатися у людей. А чого ви, люди, хочете? От просто пойти і запитатися про гэта. Коли ми побачимо соціологічні дані, які роблю я у Чорному хаосі, які робить інститут соціології у Академії наук, які робить інші установи, які не публікують гэты соціологічні дослідження, вони всі яскраво показують, що білоруси хочуть жити у нормальній країні, яка має нормальне дочинення із Заходом і зі Сходом, яка не виходить у ніякі клінчі, яких не примушають підписувати ніякі карти там під примусом. Тобто вони хочуть бути суверенною державою, яка має нормальне дочинення з тими і з другими. Так? І коли ми запитаємося, тоді ми почуємо, що от так вони бачать цю ситуацію у знешній політиці. Коли ми поглядимо на некі економічні інтереси Білорусі, зрозуміло, що Петро слушно каже про те, що ось ці реалії є такі, які є тепер, що саправди Білорусь з'являється союзником Росії, і саправди досить складно собі уявити себе ситуацію, що завтра Білорусь з цього союзу вийде. Тобто вона хоче за все застанеться там на досить довгий час. Принаймні, поки це буде у інтересі Росії. Тому ми можемо, але що ми можемо побачити, так? Що ми, що хочуть Білорусь? Це тільки повелічувався гандаль з Заходом, повелічувалися нормальні інституційні можливості з Заходом. Ми можемо побачити, що білоруси не хочуть повелічення ніяких військової присутності на своїй території. Насамреч, білорусам не вельми подобаються, коли з'являються воєнні об'єкти під чужими стягами на білоруській землі. І я маю велике питання до прихильника Олександра Лукашенка, як вони до цього, в принципі, ставляться, як вони до цього прийшли. Коли вони одночасово весь час заявляють про те, що це ви там, ліберали, з'являєтеся прихильниками, там, як би все, Захід захопив, але при цьому ви ж самі це робите. Ви самі приводите військові об'єкти в Білорусь, і ви самі це своїми руками підписуєте. І після кажете, ну, зато ми заховали владу. Ну, для кого?
Ні, ви не розумієте, це другое.
Да. Ну вот, тобто я думаю, що саме важливе, що ми повинні зрозуміти, что насамрэч Беларусь абавязана мець нормальные стасунки і з Заходом, і з Россией. Калі у нас будуць дрэнныя стасунки хоць з адным з гэтых, да, актараў, то беларуская знешняя плітка не будзе развівацца. Яна не мае вялікай будучыні. Тобто мы, нас будуць далбаць. Але калі мы зможам прапанаваць некую мадэль, которая была бы цікавая і Росіі, і Заходу, тоді гэта палітычная модель, да, эканамічная модель, і вона може карыстацца популярностю. І тепер все вось гэты развороты, магчымы на разбук Росіі, Азіі, ну ж таксама, ну, не мають по факту сэнсу. Ось ми тепер бачимо, з'являється ця ідея по розвороту на Азію. Ну, ми ж розуміємо, що ну, куди розвернутися на Азію, коли ну, їм треба в першу чергу там транзит, який тепер може бути під питанням, тому що Захід вводить секторальні санкції. Калі, який так само може бути під питанням, тому що тепер його треба ніяким іншим шляхом возити, тому що можуть перекритися шлях про Литву. Ми бачимо, що наші стосунки, якість наших стосунків з Сходом так само залежить від того, наскільки у нас будуть нормальні дочинення з Заходом. І що найцікавіше, в принципі, люди такі ж, як Петр і ніякі інші, так само це розуміють. І це не те, що там ніякий суперсекрет. Я от включив, у мене насправді є, я мушу признатися, я часу гляджу передачу Маркова на АНТ. Ну, як би, треба ж вивчати, як би, які актуальні дискурси. Так я побачу Юрій Шевцов, це відкрито каже, що ну, от так ми можемо розвернутися там в некій короткій перспективі. Ну, по факту, в середній перспективі, ми все одно обов'язані мати нормальне дочинення з Заходом і зі Сходом. І я думаю, що, в принципі, ми можемо до цієї ідеї повернутися, і вона би користалася і популярністю, і у громадстві, і, в принципі, серед політичних еліт вона би так само могла бути популярна і консолідувала би їх.
На Єврорадіо новини спорту. УЄФА просить начать дисциплинарное расследование о дочинении Белорусской Федерации Футбола за здійсненные порушения. До президента Европейского Футбольного Союза звернулся Белорусский фонд спортивной солидарности. Сверджается, что передадены вычерпальные доказы порушения. Каля десятка футболистов команды высшей лиги Беларуси на карантине из-за коронавируса. Как пишет футбол.бай, такая ситуация склалась у Минским энергетику БДУ. Клуб звернулся у Федерацию футбола с просьбой перенести матч чемпионата Украины с Брестским Динамо, запланированный на 17 кастрычника. Футбольная сборная Беларуси проиграла 7-й матч запар. У Казани она соступила сборной Чехии 0-2. У группе отбору чемпионату света беларусы застаются на апошнім месце. Головний тренер Георгій Кондратьєв наракає на відсутність удачі. У Бярозі хоккеїста з Могильова 2 винесли з пляцовки на носилках. У Германа Брызгалова страсення мозгу і пошкодження шийних позвонков. Йон у больниці, повідомляє Hockey.by. Інцидент відбувся у матчі вищої ліги поміж Соболем і Могильовом 2. Хоккеїста, які штурхнув Брызгалова на борт, оштрафували і дискваліфікували. Це були новини спорту на Єврорадіо. Залишайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Теперішні білоруські улади ніколи не любили реформи, тим більш економічні. Навіть коли в Ураді з'являвся, подавалося б, реформістський чоловік кшталту Сергія Румаса, свої прогресивні ідеї часі за все йому доводилося тримати при собі.
Однак новій Білорусі економічні реформи будуть необхідні. Які вони мусять бути, каб після усього відродити економіку Білорусі? З Дмитрием Круком і Павлом Данейком з Бірок говоримо про послідовності, пріоритети, потрібний час і чеканий пльон. Рятування білоруської економіки. Мені здається, що ми тепер не уявляємо все ж таки, ну я не уявляю, да, з якого дна її треба буде доставати. Тому що процес її розбурення, як мені уявляється, він ще не скончений. Він протягується, і наперед є ще активна фаза діяння санкцій. Да? Чи можна сформулювати концепцію реформи у потрібних економіці, коли не ведаємо стартової кропки? Хто б мог відказати на це питання?
Я думаю, що те, що ми писали з Димою, це не как бы, реформи, которые нацелены на спасение, там что-то и так далее. Мы говорим о том, что нужно сформировать видение будущего страны. И как бы тогда искать пути, как достигнуть этого будущего, и конфигурация конкретных действий, она всегда имеет временные характеристики. То есть мы начинаем в данной точке с чего-то и так далее. Поэтому то, что мы пытались донести, это необходимость широкой дискуссии по формированию видения будущего страны.
То бок, концепция такая. Мы уявим, куды треба прийти, і у пэўны момант, калі гэтае пераўтварэнне пачнуцца, будзе зразумела, з чаго яны пачынаюцца, і вось гэты інструментарый, шлях, ён складзецца у адпаведнасці з тым момантам, у якім будзе знаходзіцца Беларусь, з тым становішчам у той час. Але цяпер трэба ўявіць некую канчатковую кропку.
Ну, примерно так, но все-таки есть нюанс один важный, что как бы жизнь человека, в общем, строится тоже, когда у него есть мечта и видение будущего своего, правильно? И тогда ты начинаешь предпринимать конкретные действия, которые ведут к реализации этой мечты. Значит, если у нас нет этого вижен будущего, то, в общем, мы хаотично живем.
Просто плывем по течению.
Плывем по течению. И идея в том, что это видение, оно должно выработаться сообща и транслироваться в обществе, обсуждаться. И это видение будет, граждане будут носителями этого видения. И это будет как бы определять определенные поступки в повседневной жизни этих граждан, на каком бы уровне в обществе они ни находились.
Ну, мне здаецца, тое, што вы цяпер агучылі, гэта не зусім з гледзячай эканомікі. Гэта ўвогуле нейкая такая ідэалагічная штука. У грамадзян мусіць быць бачанне свайго жыцця, бачанне развіцця краіны, і тады іх жыццё будзе менш хаатычным, больш асэнсаваным. Ну, яны ў выніку будуць больш шчаслівымі, бо калі ты крок за кроком ідзеш да сваёй мары, ты разумееш прагрэс, да, і вот, ну, внутрэннае задавальненне, это пяты ўзровень самарэалізацыі на піраміде Маслоу, да, і ён пачынае працаваць.
Как в кампаніі успешнай стратегію понимают достаточно широкий круг сотрудников, и тогда стратегия успешно реализуется. Поэтому вот, собственно говоря, в этом идея. А по поводу счастливее будут или нет, не ко мне. Я вот не специалист по счастью, несчастью. Это уже как-то нужно других специалистов опрашивать.
Дмитрий, расскажите, какая вот эта визия, да? Якую будучыню эксперты пропонуют Беларуси? Як яны бачаць вот будучыню пасля реформ? Ну, я так разумею, вось про что написано у гэтым тексте?
Смотрите, главную идею, которую я постарался бы вот вынести как такую принципиальную, то, что мы не пытаемся донести содержание, какие эти реформы мы должны. Мы больше говорим о принципах. И мы говорим, что содержание реформ – это процесс. И во многом мы пытаемся преодолеть стереотипы, ну, в которых, к сожалению, много застряли. Стереотипы 90-х, когда под маркой технократических или там отчасти идеологических продуктов заявляется претензия на некое правильное обустройство экономики, правильное обустройство общества. Мы говорим, что мир сегодня изменится. Да, в 90-х, возможно, были основания для того, чтобы считать, по крайней мере, в тот период ту или иную концепцию, тот или иной подход правильным. Но сегодня, безусловно, правильного содержания, вот сказать, что мы точно знаем, как надо устроить там здравоохранение, образование, как должна быть устроена финансовая система Беларуси. Мы говорим, что это процесс. И то, что мы предлагаем принципы, как этот процесс может быть организован, что очень важно соблюдать в процессе реформирования, что сюда должны быть вовлечены люди как можно в более широком и по количеству, и по представленности различных сфер спектру. И мы пытаемся, вот максимум, на что мы претендуем, когда мы говорим достаточно амбициозно, что мы хотим заложить новое видение реформ, что мы хотим уйти от этих стереотипов, которые очень прочно засели в сознании, мы максимум намечаем сферы реформ, их последовательность, возможные комбинации, как они могут сосуществовать между собой, и глубину этих реформ на различных стадиях. Вот такая карта реформ, если я чуть-чуть прорекламирую еще, Павел, вы сказали, что вот на сайте там на главной страничке размещена короткая версия, сбоку там еще есть ссылочка, там полная версия на 20 с копейками страницах, там можно подробно посмотреть вот эту карту, которую мы представили. То есть главная наша идея, что нет, безусловно, правильного содержания. И что дальше процесс должен следовать, отталкиваясь от узких сфер, но в то же время мы можем, то вот о чем говорил Павел Данейко пару минут назад, комбинировать это с подходом большой идеи, большой визии. Но такой большой идеи, большой визии не существует в единственном числе. Их может быть несколько. Наша задача – думать обо всем этом одновременно, пытаться их комбинировать. Мы хотим избежать вот этого стереотипа, когда есть некто, кто заявляет единственно правильный некий моноподход, а все остальные чувствуют себя проигравшими, и в результате реформ возникает жесткое деление на проигравших и победивших. Это то, что было в 90-х, и то, что можно рассматривать как ошибки либо как вынужденные обстоятельства реформ того периода. Мы говорим, что о сегодняшнем дне стоит думать с других позиций. Ну и в качестве затравки последнее, что скажу. Ну вот часто приписывается, что когда вы говорите о реформах, сразу всплывает у всех мозгу вопрос приватизации. Что реформы — это в первую очередь о госсобственности и приватизации. Вот в нашей с Павлом работе очень важное, что мы основывались, мы в начале мая в Минске успели провести достаточно большое мероприятие, позвали и пригласили экспертов из разных областей, и там прозвучало много важных тезисов, каждый из которых может быть детализирован, обоснован. Например, один из важнейших тезисов, что госпредприятия, которые действительно тормозят экономику, которые сковывают возможности роста, но многие из них могут продолжить свое существование, их жизнедеятельность может быть обеспечена посредством финансовой реструктуризации, посредством элементов реструктуризации по каких-то отдельных сферах их деятельности. Задача трансформироваться, как я иногда использую аналогию, провести операцию по смене пола, как это было в 90-х, с экономикой сегодня не стоит. И с другой стороны, в Беларуси, что еще очень важно понимать, есть очень развитый частный сектор, потенциал которого не используется. То есть наши стартовые позиции, как мы можем смотреть на реформу, другие. То есть наш главный объект, которому надо придать жизнь, это тот частный сектор. У него уже есть потенциал. Сегодня задача этот потенциал не растратить, а использовать. Вот это то, что может передать огромный драйв, ну, по крайней мере, лет на 10, импульс развития нашей экономики. Вот, резюмируя, я бы сказал, мы в первую очередь говорим о принципах и заявляем принципиальные положения, которые важно учитывать при составлении программы содержания реформ в сегодняшней Беларуси. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр фільма «Жаху. Дзень усіх святых» Дэвід Гордан Грын прызначаны пастаноўшчыкам гістарычнай драмы аб стварэнні знакамітага парку забаў «Дыснейленд». У ёй будзе расказана пра тое, як Уолт Дысней прыйшоў да думкі аб мэтазгоднасці стварэння тэматычнага парку, першы з якіх адкрыўся ў 1955 годзе і стаў асновай цэлай імперыі забавак па ўсім свеце. Праект з працоўнай назвай «Дыснейленд» будзе здымацца для стрымінгу. Сцэнар падрыхтуе Эван Спіліотопулос, у актыве якога такія праекты, як «Прыгажуні і Пачвара» і «Анёлы Чарлі». Об одним из самых вядомых российских панк-гуртов «Король и Шут», а так само про его загинувшего лидера Михаила Горшка-Горшинева створить сериал, поведомили у пресс-службы видеосервису «Кинопоиск». В новом проекте расскажут про становление коллектива и проблемах, какие были у музыков на шляху до поспеху. Продюсерами сериала будут вокалист, автор текстов и музыки гурта «Король и Шут» Андрей Князь-Князев, а так само Игорь Панкер-Панкер. гудкоў. У акцёрскім складзе драмы пад назвай «Сын», якую збіраецца здымаць рэжысёр Флорыан Зелер, адбылося важнае папаўненне. Да яго далучыўся легендарны брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс. Сам пастаноўшчык пацвердзіў гэтую інфармацыю, не ўдакладніўшы, якая менавіта роля дасталася мэтру. Нагадаем, што раней стала вядома, што ў карціне будуць таксама здымацца Хью Джекман, Лора Дерн і Ванесса Кірбі. Здымкі стартавалі ў Лондоне ў пачатку гэтага месяца. Таксама яны будуць праходзіць у Нью-Йорку і Францыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Міндароўя Беларусі прызнала, што ў краіне назіраецца неспрыяльная эпідэміялагічная сітуацыя па захворванні каранавірусам. І ад 9 кастрычніка ўведзена абавязковае нашэнне масак і захоўванне дыстанцыі ў грамадскіх месцах.
На дадзены момант свет змагаецца з чацвёртай хваляй каранавірусу. Некаторыя краіны не толькі вакцынуюць, але і рэвакцынуюць насельніцтва. І вось Мінздароўя нарэшце вырашыла пераканаць беларусаў насіць маскі. За нашэннем масак будзе сачыць міліцыя, а тых, хто будзе ігнараваць патрабаванне, чакаюць штрафы.
Пры гэтым у афіцыйнай статыстыцы Мінздароўя нічога незвычайнага. Ну, праўда, хіба што лічба захварэлых за суткі ўпершыню за паўтара гады перавысіла 2000. Максімум памерлых ад каранавірусу 16 чалавек. Чыноўнікі ад Мінздароўя рапартуюць, што ўсё пад кантролем.
Праўда, весткі з лякарнявай паліклініка для людзей кажуць пра адваротнае. Бальніцы заваленыя хворымі, а ёсць і іншыя паказчыкі, па якіх можна меркаваць, што насамрэч адбываецца ў краіне з каранавірусам. Еўрарадыё вывучыла тэндары на сайце дзяржаўных закупак і знайшло некалькі цікавых момантаў. Давайце паслухаем наш рэпартаж пра гэта.
Рэшыцкая цэнтральная раённая бальніца абвясціла тэндары на закупку 100 ахоўных экранаў для твару, 50 аднаразовых кантэйнераў для аспірату дыхальных шляхоў, аспірат – гэта даследчы матэрыял, таксама 10 набораў тэст-сістэм ІФА для аналізаў на антыцелы і 250 пакетаў для памерлых. Відавочна, пакупкі звязаныя з каранавірусам. Вядома, што лякарні павінны быць забяспечаныя ўсім неабходным, але бянтэжыць 250 пакетаў для памерлых. Еўрарадыё датэлефанавалася да галоўнага доктара Рэшыцкай цэнтральнай раённай бальніцы, каб даведацца, ці незвычайныя такія аб'ёмы закупак і наколькі часта людзі паміраюць у лякарні. Але адзінае, што сказаў галоўны доктар, гэта тое, што нічога пра закупкі не ведае. Як паведаміў медык з Мінска, 250 пакетаў для памерлых усё ж зашмат для Рэшыцы. Асабліва ў канцы года, бо звычайна на пачатку года выдаюць гадавую патрэбу. Мяркуючы па сайце дзяржзакупак, пакупкі, якія могуць быць звязаныя з каранавірусам, ёсць не толькі ў Рэшыцы. Напрыклад, Полацкая цэнтральная гарадская бальніца купляе 60 тысяч медыцынскага кіслароду на 277 тысяч рублёў. Шостая гарадская клінічная бальніца Мінска абвясціла тэндар на 15 канцэнтратараў кіслароду на 51 тысячу рублёў. Пінская цэнтральная бальніца закупляе 195 тонн вадкага медыцынскага кіслароду на 86 тысяч рублёў. Як паведамляла Мінздароўя, у сувязі з пандэміяй каранавіруса з 9 кастрычніка для ўсіх абавязкова насіць маскі ў грамадскіх месцах і выконваць сацыяльную дыстанцыю. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, насіце маскі. Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.